إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عزيز محترم سلمان kardeşlerim ilk olarak özüme ve size Allah'tan korkmayı tavsiye ederim. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu rivayet edir ki bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle birlikte oturmuştu. Eline bir çıbık alarak yerde bir düz xətt çekti. Sonra isə həmin düz xəttin sağından və solundan xətlər çəkməyə başladı. Və sonra isə bu ayəni oxudu ki: "Və ənnə hədə sirati müstəqimən fəttəbi'uhu və lə tətəbi'u subula fətəfərraqa bikum ən səbili. Zəlikum vəssakum bihi ləalləkum tətəqun." Bu ayəni oxudu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu benim yolumdur. Bu benim doğru yolumdur. Müstakim, sırat-ı müstakim olan yoldur. Onu tutup gedin. Başka yollara uymayın. Çünkü o yollar sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırır. Allah bunları size tövsiye etmiştir ki Allah'tan korkasınız. Enam suresi 153. ayet. Hədisi də ki, həkim rəvayət eləyib, həkim və beyhəqqi rəvayət eləyib, hədis səhihdir. Bu gündə mən sizə bu əyri yollardan biri barədə danışmaq istəyirəm. Daha doğrusu, birincisi barədə qısa olaraq məlumat vermək istəyirəm. Və həmin o yoldur ki, həmin o firqədir ki, ilk olaraq sırat-ı müstəqimdən azan firqədir. Həmin firqənin əsası Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə etiraz etməklə başlayır. Sonra isə üçüncü xəlifə olan Osman radiyallahu anhunu öldürürlər. Daha sonra isə dördüncü xəlifə olan Əli radiyallahu anhunun vaxtında tam olaraq öz firqələrini qoyurlar və sonunda da Əli radiyallahu anhın özünü də öldürürlər, şəhid edirlər. Həmin o firqə də xavaricilərdir. Bu günləri mən sizə xavaricilər barədə qısa olaraq danışmaq istəyirəm. Dediyim kimi, onların ilk toxumu məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vaxtında qoyulur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qəniməti bölərkən Zülxüveysrə adlı biri gəlir buyurur ki, ey Məhəmməd, ədalətli ol. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də hissənir, üzü qızarır və buyurur ki, mən adil olmayandan sonra kim adil ola bilər? Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəhiylə hərəkət eləyən bir Peyğəmbər adil deyilsə, yerdə qalan adi insanlar necə adil ola bilərlər? Buyurur ki, Allah Taala mənim qardaşım Musaya rəhmət eləsin. Qövmündən, məndən də çox əziyyət gördü. Sonra isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, onun belindən xavaricilər gələcəkdir. Həmin firqənin toxumu məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin vaxtında Zülxüveysrə tərəfindən etirazla qarşılanaraq düzərir. Sonra isə onu əməlləri ilə göstərməyə başlayırlar. O da ki, üçüncü xəlifə Osman radiyallahu anhunun vaxtında olur. Osman radiyallahu anhu da elə bir sahabə idir ki, İslamı qəbul eləyən ilk sahabələrdən idi. Elə bir sahabə idi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ayrı-ayrı vaxtlarda iki qızı ilə evlənmiş yeganə sahabə idi. O şərəfə nail olub. O elə bir sahabə idi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm onu səbəbsiz olaraq cənnətlə müjdələyib. O elə bir sahabə idi ki, bir qoşunu tək öz malı ilə hazırladı. O elə bir sahabə idi ki, müsəlmanlar susuzluqdan əziyyət çəkdikdə quyunu öz pulu ilə tam aldı. Həddindən artıq çoxlu fəzilətləri var. Ən həyalı insan idi. Hətta rəvayətlərdə gəlirdi ki, o qədər həyalı idi ki, mələklər də ondan utanardılar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də. Hətta rəvayət olunur ki, Osman radiyallahu anhu ayaq yoluna getdikdə, təbii ehtiyaclarını ödədikdə, utandığından ayaq yoluna girdikdə də, ayaq yolundan çıxana qədər utandığından başını qaldırmazdı. O cürə həyalı insan idi, Rəbbindən utanardı. Həmin o səhabəni öldürürlər. Şəhid eləyərək öldürürlər. Sonra isə Əli radiyallahu anhunun vaxtında Sıffin döyüşü olur. Və biz də bilirik ki, orada müsəlmanlar sülhə razılaşırlar. Elə belə qərara gəlirlər ki, sizin hər iki tərəfdən bir şəxsiyyət çıxsın və o şəxsiyyətlər nəyə razılaşacaqlarsa, hər iki tərəfin qoşunu da ona razılaşsın. Və hər tərəfdən çıxan da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin səhabələri olur. Heç təbinlər belə olmur, ən fəzilətli insanlar olur hər iki tərəfdən çıxan. Və onlar sülhə razılaşırlar. Əli radiyallahu anhu qoşunu ilə geri qaydananda Həruriyə adlanan yerdə onlar Əli radiyallahu anhunun qoşunundan ayrılırlar. Və orada artıq öz firqələrini yaradırlar. Nəyə görə biz deyirik ki, Əli radiyallahu anhunun vaxtında yarandı firqə? Çünki məhz qaydalarını Əli radiyallahu anhunun vaxtında qoyurlar. Və onu da ki, ayə əsasən qoyurlar ki, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Kim Allahın nazil etdiyi ilə hökum verməzsə, şübhəsiz ki, onlar kafirlərdir. Bu ayə də Məidə surəsinin 44-cü ayədir. Və onların etiqadına görə həmin o döyüşdə də sülh iki nəfərin razılığı ilə oldu. Düzdür, yəni buna dəlillər var. İndi məqamı deyir, rədd eləmir. Necə ki, İbn Abbas onlara rədd eləyirdi. Onlar bu dəlili gətirəndə ki, orada Allahın indirdiyi ilə hökum verilmədi. İbn Abbas onda onlara o biri ayəni gətirir ki, Allah Taala Nisə surəsində buyurur ki, əgər kişi ilə qadın arasında problem olarsa və onların bu problemi boşanma həddinə gətirib çıxarsa, hər iki tərəfdən bir nəfər çıxsın. Kişi tərəfdən də bir nəfər çıxsın, qadın tərəfdən də bir nəfər çıxsın. Allah Taala şərt qoyur. İn yuridə islahan yuvaffiqillahu beynehuma. Əgər onlar hər ikisi sülh istəsələr, sülhə cəhd eləsələr, Allah Taala onları sülhə müvafiq eləyər. Bu ayəni onları gətirir İbn Abbas. Ki həmin fikir verirsiniz, yəni Allah Taala buyurur ki, hər iki tərəfdən bir nəfər çıxardın, onlar danışsınlar. Yəni onların bu qaydaları qoymaqsı tamamilə səhv idi. Quran və sünnəyə zidd idi. Ən azından bu ayə kimlərə nazil olmuşdu? Sahabələrə. Onların arasında heç biri sahabə yox idi. Heç bir sahabə onların başa düşdüyü kimi bu ayəni başa düşmədi. Və onlar, qeyd elədiyim kimi, Əli radiyallahu anhunun qoşunundan ayrılırlar Həruri adlanan yerdə, bu ayəni əllərinə bayraq eləyərək öz firqələrini yaradırlar. Ancaq bu ən azından bu ayədən sonra gələn iki ayəni unudurlar. Allah Taala buyurur ki: "Və men ləm yəhkum bimə anzəlallah" Fə ulaikə humul zalimun və mən ləm yəhkum bimə ənzəlallah fə ulaikə humul fəsikun. Həmin ayədən sonra Allah Taala buyurur ki, Allahın nazil etdiyin, indirdiyinlə hökum verməyənlər zalimlardır. Sonra isə buyurur ki, o bir ayədə, üçüncü ayədə fasiqlərdir. Ona görə Əli radiyallahu anhuya bu ayəni dedikdə ki, Allahın indirdiyi ilə hökum verməyənlər kafirlərdir. Əli radiyallahu anh buyurur ki, doğru sözü deyirlər, aleyküm salatlar, ancaq öz batil məqsədlərini umurlar. Yəni bu firqə halında Əli radiyallahu anhunun vaxtında yaranır. Əli radiyallahu anhunun qoşundan ayrılırlar və öz firqələrini yaradırlar. Düzdür, Əli radiyallahu anhu onları məhv eləyir. Onlarla döyüşür, onları məhv eləyir. Onların arasında qaçanlar olur və o firqəni yaşadırlar. Necə ki, Abdullah bin Mübarək və yaxud da qeyri sələflərdən varid olub, hər bir firqənin öz varisləri var. Yəni, hər bir firqəni yaşadanlar var. Və xavaric firqəsini də bugünkü günə qədər yaşadanlar var. Düzdür. Hər bir firqədən firqələr törəndiyi kimi xavaric firqəsindən də firqələr törənib. Ancaq hal-hazır ki, günümüzə qədər xavaric firqəsi mövcuddur. Və şeytan da birdən-birə insanı gəlib azdırmır. Birdən-birə gəlib müsəlmana desə ki, şirk elə, heç bir müsəlman şirk eləməyəcək. Və yaxud da birdən-birə gəlib desə ki, zina elə, heç bir müsəlman zina eləməyəcək. Əvvəlcə ona qapıları açır. Baxmaqdır, danışmaqdır, salamlaşmaqdır, danışmaqdır, görüşməkdir, sonra isə gətirib həmin məqsədinə çatır. Ona görə də şeytan birdən-birə firqəni yaratmır. Yavaş-yavaş yaradır və həmin firqə də bugünkü günümüzə qədər gətirib çıxır. Gəlib çıxıblar. Acizə bir misal tarixdə olub, inşallah gələn dərslərimizdə bu barədə geniş danışarıq. Həccəcə qarşı çıxan İbnül Əşəs. Əvvəlinə baxın, düzdür, ən zalım İslam tarixində ən zalım, ən qəddar hökmlərdən biri olub Həccac. Həmin o dövrdə Həccac İbnül Əşəsi, Abdurrahman İbnül Əşəsi qoşunun başçısı təyin eləyir kafirlərə qarşı. Və İbnül Əşəs də fətihlərdə iştirak eləyir və güclü fətihlərə nail olur. Sonra isə, yəni qısa məlumat verirəm, sonra isə, yəni şeytanın azdırmasını deyirəm, qoşunu kafirlərdən tərəf döndərir müsəlmanlara qarşı, Həccacın üstünə gedir. Nəticə də nə olur? Axırda elə olur ki, məğlub olur. Məğlub olur, İbnül Əşəs canını qurtarmaq üçün, əvvəl hansı kafirlərə qarşı vuruşursa qaçır, onlardan sığınacaq istəyir. Və onlar da sığınacaq verirlər. Həccac onları hədələdikdən sonra İbnül Əşəsi təhvil verir. Və İbnül Əşəs də Həccacın qoşunundan bir nəfərlə əli bağlı gəlir, yəni əli onun əlinə qandallı gəlir. İbnül Əşəs də bilir ki, Həccac onu hansı zülümlə öldürəcək, hündür bir qayalığın yanından kestikdə cəhd edir özünü öldürməyə, özünü qaydan tullayır. Yəni onun əlinə bağlı olan, obri qoşundan olan insan da ölür, özünü də öldürür. Mücahid olur, ancaq baxın ki, gör hansı nəticəyə gətirib çıxardır. Yəni şeytan insanı yavaş-yavaş azdırmağa çalışır. Ona görə bu firqə də demək olar ki, indiki zamanda geniş yayılıb. Tam olaraq bu firqə olmasa da, bu firqədən cücərən qollar geniş yayılıb. Hətta elə bu firqənin fikirləri var ki, başqa firqələrə də keçib. Məsələn, insan, müsəlman özü də bilmədən hansısa bir şeyə etiqad eləyə bilər ki, görürsən ki, həmin dediyi o söz o firqənin dediyi sözdən olsun. Yəni, ona görə müsəlman birinci ilk növbədə öz əqidəsini yaxşı öyrənməlidir, sonra isə batil, haqq yoldan sapan firqələr də öyrənməlidir ki, onlardan olmasın. Bu firqənin də bir çox əlamətləri var. Ki, bu əlamətlər barədə qısa olaraq məlumat vermək istəyirik. Bu əlamətlərdən birincisi, bu firqə həmişə elm əhlinə təni eləməklə məşğuldur. Ta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında alimlerin alimi olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip neyin edilir? İtiraz elediler. Erhamık Allah. İtiraz elediler. Sonra ise üçüncü xelife olan Osman radıyallahu anh o kadar fəzilətlerini unuttular. Onun şəxsiyyətini unuttular. Ona etiraz elədilər. Nəticədə onu öldürdülər. Eləcə də Əli radiyallahu anhuya necə etiraz elədilər? Əli radiyallahu anhu vaxtında, Əli radiyallahu anhun vaxtında İbni Abbas kimi sahabə onların üzərinə getdikdə ona etiraz elədilər. O sahabə idi ki İbni Abbas Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Quranın təfsirini başa düşmək üçün onun üçün dua eləmişdi. Həmin o sahabə idi ki, yaşı az olmasına baxmayaraq Ömər xəlifə olduğu dövrdə onu axsaqqalların içinə gətirərdi. Nəyə görə? Quranın təfsirini yaxşı bildiyinə görə. Quranın təfsirini yaxşı bildiyinə görə. Ancaq onlar İbn Abbas'da eyib tutmağa başladılar. İbn Abbas onların yanına gedəndə ilk sözləri nə oldu? Ona təhqir edərək buyurdular ki, nəyə görə gəlmisən? Əli radiyallahu anh sənin əmin oğludur. Əmin oğlunu müdafiə eləmək üçün gəlmisən? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qohumları idi hər ikisi. İbn Abbas da, Əli radiyallahu anh da. Fərqi yoxdur. İstəyir İbn Abbas, istəyir Əli radiyallahu anh o. Haqdan sapan bir şey olsaydı, qohumu olmasına baxmayaraq, yaxın olmasına baxmayaraq onlara etiraz eləyərdi. Etiraz eləyərdilər. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu heç vaxt Əli radiyallahu anhu haqqı olmasa onun tərəfini tutmazdı. Baxmayaraq əmsi oğludur. Heç qardaşı olsa belə tutmazdı. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələri hamısı adil idi. Ədalətli insanlar idi. Allahdan qorxan insanlar idi. Ancaq onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dua elədiyi insan haqqında dedilər ki, nəyə gəlmisən? Öz doğma əmin oğlu olan Əli radiyallahu anh müdafiə eləməyə gəlmisən? Onu təhqir edərək yanışdılar. Bəziləri isə başqa söz dedilər. Necə ki, xavaricilərdən olan İbnül Kəva qalxaraq deyir ki, ey Quranı daşıyanlar, xavaricilərə müraciət eləyir ha. Deyir, ey Quranı daşıyanlar, bu Abdullah İbni Abbasdır. Abdullah ibn Abbas onların yanına gedəndə həmin İbnül Kəva qalxır, deyir ey Quranı daşıyanlar, subhanallah aralarında bir dənə də olsun sahabi olmur ha. Həmin o xavaricilərin bir dənə də olsun sahabi olmur. Onlara müraciət edir ki ey Quranı daşıyanlar, siz bunu tanımasanız da mən bunu tanıyıram, bu Abdullah İbni Abbasdır. Görün dalınca nə deyir. O kəsdir ki, o qövmləndir ki Allah Taala onların qövmünə bu ayəni nazil indirib. Bəlhum qovmun xasimun. Şübhəsiz ki, onlar höcətləşən bir qovmdurlar. Görün, İbn Abbası necə təhqir eləyir? Zuxruf surəsi 43-cü ayə ona gətirirlər. Deyir ki, Allah Taala onlara bu ayəni nazil indirib ki, bəlhum qovmun xasimun. Yəni, İbn Abbas Qureyşdən idi. Qureyşdə Məkkə dövründə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə etiraz edirdi. Dəvətini qəbul eləmirdilər, müşrik idilər. Allah Taala nazil edildirdiyi ayəni İbn Abbas'a deyirlər, subhanallah ki, həmin ayə bunlara nazil olub. Görün İbn Abbas'ı necə təhkir edirlər. Ancaq məqsədimiz nədir? Bəyan eləmək ki, görün, bunların ən birinci sifətləri odur ki, elm əhlinə təyin eləməklə məşğuldurlar. Yəni bunu da ki, mən özüm vallahi ki yığmamışam, şeyxlərin dərsindən götürmüşəm. Necə var? Yəni o cürə də neçə dən şeyxin dərsindən cəm edərək gəlib deyirəm. Yəni mən özüm yığmamışam ki bu məkana görə belədir, o biri məkana görə belə deyil və s. yox. Yəni bu sadəcə olaraq mən yığmışam, tərcümə eləyib, tərtib eləyib, yəni ki çatdırıram. Fikir verin. Yəni görün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vaxtından etiraz eləyiblər. Ona görə bu firqənin ən birinci əlamətləri nədir? Daima elm əhlinə təyin eləməkdir. O dərəcədə bu firqə azğınlaşır ki, görün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun sahabələrinə etiraz edirlər. Ta indiki günə qədər İbn Baz rahimahullaha etiraz edirlər. İbn Baz rahmehullah öldükdən sonra kitab bıraxdılar. Düzdür. Kitabı belə açıq şəkildə bıraxmadılar, çünki yaya bilməzdilər. Ancaq İbn Baz barədə yazmışdılar. Hətta o dərəcədə yazmışdılar ki, orada yazırdı ki, İbn Bazın qəbrini belə yandırmaq lazımdır. Alimin ölümündən belə əl çəkmirlər bunlar, subhanallah. Yəni onların əlamətlərindən odur ki, elm əhlinə tənə ilə yanaşırlar. Məqsəd də aydın məsələdir. Nəyə görə elm əhlinə, adi insanlara yox? Çünki adi insanlar elm əhlindən elmi götürürlər. Onlar da öz məqsədlərini yeritmək üçün elm əhlini gözdən salmalıdırlar ki, cəmaat onlardan nəyisə götürməsin. Ondan sonra öz batil məqsədlərini yeridə bilsinlər. Yoxsa onlar elm əhlini tərifləsələr, sonra özünün də dəvətini yaysa, heç bir adi cəmaat onların dəvətini qəbul eləməyəcək, elm əhlinin dəvətini götürəcək. Ona görə məhz məqsəd elm əhlini salmaqda odur ki, ondan heç bir şeyi qəbul eləməsinlər. Onların başqa bir xüsusiyyətlərini qeyd eləmək istəyirik və onların başqa bir xüsusiyyətindən də biri odur ki, zahirləri islah olaraq görsənir, ancaq batinləri xarabdır. Zahirləri görürsən ki, əlhəmlə tam olaraq 100% müsəlman kimidir. Ancaq batilləri xarabdır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onları vəsf etdikdə nə buyurur? Sahabələrə müraciət edərək buyurur ki, namazları sizin namazınızdan yaxşı, Quran oxumaqları sizin Quran oxumağınızdan yaxşı olacaqdır. Ancaq ox öz ovunu dəlib deşdiyi kimi onlar da dindən o cürə çıxacaqlar. Fikir verirsiniz? Nədir? Deyir, namazları da sizin namazınızdan, Quran oxumaqları da sizin Quran oxumağınızdan yaxşı olacaq. Ona görə səhabələr və yaxud da təbinlər onların ibadətlərini vəsf elədikdə buyurur ki, alınlarında səcdə izi, gözlərinin də altında ağlamaqdan iz düşmüşdü. Ancaq nə inirdilər? Müsəlmanların qanını tökürdülər. Baxmayaraq ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, namazları sizin namazınızdan yaxşı olacaq. Quran oxumaqları sizin Quran oxumağınızdan yaxşı olacaq. Baxmayaraq ki, alınlarında səcdə izləri var idi. Baxmayaraq ki, gözlərinin altında ağlamaqdan iz düşmüşdü. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Müslimin rəvayət elədiyi hədisdə buyurur ki, onlar şər məxluqlardır. Şər məxluqlardır. Nəyə görə? Allahın dininə zərbə vurduqlarına görə. Müsəlman Allaha ibadət edən şəxslərin qanını tökdüklərinə görə. Şər məxluqlardırlar. Fikir verirsiniz? Düzdür. İndiki xavariclər tam olaraq o cürə deyil. Yəni ki, indiki xavariclərin əksəriyyətinin zahiri əməlləri belə yoxdur. Görürsən ki, həddindən artıq zəifdir. O vaxtçılar yenə zahiri əməlləri həddindən artıq güclü idi. Ancaq indikilərə baxsan ki, əməlləri belə yoxdur. Nə qədərinə baxsan ki, haram içində batırlar, qazancları haram, yəni getdikləri yerlər haram və s. Amma danışanda müsəlmanların eyibindən danışırlar. Elə danışırlar ki, müsəlmanların arxasında elə danışırlar ki, elə bir ki, özündə qüsur yoxdur. Vallahi, yəni, biri özüm şəxsən tanıyırdım ki, ancaq işi elm əhlinin danıca danışmaq idi. Sonra vallahi zövcəsi mənə xəbər göndərir ki, səndən söz qəbul eləyir, ona nəsiyyət elə ki, süb namazları vaxtında qılsın, namaza qalxmır. Çünki deyir, işə tez gedir, nə vaxtı işə gedir, onda durub qılıb gedir. Vallahi. Yəni, baxsan ki, amma danışığına baxın, Allahu Akbar. Ayrı heç elm əhli olmasın. Sən ayrı müsəlmanın arxasınca nə tər danışa bilərsən ki, hansı ki, özünün əməli tamamilə yox dərəcəsindədir. Sən dinin dirəyi adlandırırsan namazı. Düzdür, dinin dirəyidir. Amma sən namazında belə bu cürə naqisliklər var. Ona görə sələflərin qəşəng sözü var ki, hansısa bir şəxsiyyətin dalınca danışmaq istənsə danış, ancaq birinci öz qüsurlarını xatırla. Öz qüsurlarını xatırla, özündə olan nöqsanları xatırla, ondan sonra cürət eləyə bilirsənsə danışmağa danış. Həmçinin qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmin onları vəsf etdikdə həmin firqəni necə vəsf edir? Buyurur ki, yaşları az, beyinləri isə küt olacaqdır. Hədisi Buxar Müslüm rəvayət edib. Yaşları az, beyinləri isə küt olacaqdır. Vallahi, həmin firqəyə fikir verdikdə görürsən ki, doğrudan da bu cürədir. Ya görürsən ki, cavanlardır, ya da görürsən ki, o şəxs ki, yaşlılardır onların arasında, görürsən ki, beyinləri nədir? Kütdür. Vallahi. Yəni, bu şey doğrudan da belədir. Ona görə, Abdullah ibn Abbas onlarla mübahisəyə getdikdə onlara nə deyir? Onlara buyurur ki, Quran mühacir və ənsarlara nazil olduğu halda onlardan bir nəfər də olsun sizin aranızda mən görmürəm. İbn Abbas onlara deyir, Quran mühacir və ənsarlara nazil oldu. Ancaq buna baxmayaraq sizin aranızda nə bir mühacir, nə də bir ansar görəm. Bir dənə də olsun aralarında sahabə yox idi. Ona görə Peyğəmbər sallallahu onları vəsf elədikdə buyurur ki, yaşları az, beyinləri küt olacaqdır. Doğrudan da elədi. Danışanların əksəriyyətinə baxsan ki, cavanlardır. Əksər, belə də baxırsan ki, savadı olmayan insanlardır. Nə dini, nə də dünyavi görürsən savadları yoxdur. Ona görə böyük alimlərdən görə bilmərsən ki, hansısa bu firqəni dəstəkləsin. Əlhəm də ki, hamısı haqq üzərində olur. Nəyə görə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onları vəsf elədikdə bu cürə vəsf edir. Yaşları az, beyinləri isə küt olacaqdır. Həmçinin alimlərin qeyd elədiyi başqa bir əlamət də Allah Taala onları zəll eləməsidir. Fikir verin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanından ta indikiyə qədər, indiki zamana qədər onlar istədiklərinə nail ola bilmirlər. Döyüş ediblərsə uduzurlar. Düzdür, onların işi ancaq müsəlmanlarlandır. Yəni bu tarix boyu baxsaz görərsiniz ki, onlar qeyri-müsəlmanlarla dava eləməyiblər. Ancaq işləri müsəlmanlarlandır. Etdiyi döyüşlərdə də uduzublar. Əli radiyallahu anhu onlarla döyüşə gedir, onları orada zəlil eləyir. Necə zəlil eləyir? Baxmayaraq onların qoşununda nə qədər adam öldürülür, darmadağın eləyir onların qoşunu. Bəzi rəvayətdə gəlir ki, Əli radiyallahu anh qoşundan 2 nəfər, bəzilərində gəlir ki, 6 nəfər xəsarət alır. Amma onlardan xəsarət minlərlə olur. Bir qoşunu darmadağın eləyirlər. Həmçinin qardaşlar, bu firqənin əlamətlərindən qeyd elədiyim kimi, işləri müsəlmanlarlandır. Onların görürsən ki, yahudilərlə, məcusilərlə, xristiyanlarla işləri olmur. Ancaq işləri müsəlmanlarlandır. Ona görə tarixi oxusaz görərsiniz ki, onlar xavariç firqəsi kimlə müharibə elədiklərinə baxsaz görərsiniz ki, ancaq yahudi, xristiyan, məcusi ilə yox, ancaq müsəlmanlarla dava ediblər. Ancaq müsəlmanlarla dava ediblər. Bu da ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözünə gəlir ki, İslam əhlini qıracaqlar, büt əhlini isə tərk eləyəcəklər. Hədisi Buxarı rəvayət edib. İslam əhlini qıracaqlar, büt əhlini isə tərk eləyəcəklər. Ona görə bu firqənin tarixinə baxdığında görürsən ki, bunlar heç vaxt xristiyanlarla, yahudilərlə, məcusilərlə dava eləmiblər. Dava eləyiblər kimlə? Müsəlmanlarla. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəhidən danışan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onları vəhs elədikdə buyurur ki, İslam əhlini qıracaqlar. Büt əhlini isə tərk eləyəcəklər. Burada qıracaqlar dedikdə təkcə nəzərdə tutulmur ki, müharibə. Eləcə də İslam əhlinə əleyhinə danışacaqlar, ancaq büt əhlini isə tərk edəcəklər. Vallahi bunların danışdıqları sözlərə baxsaz, şahidi olarsız ki, müsəlmanlar, yəni ibadət əhli barədə danışdıqları qədər, ibadət əhlinin arxasınca danışdıqları qədər yahudi xristiyanlar barədə danışmırlar. Nəyə görə? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dediyi haqdır. Bu əqidə də daşıyanlar xavarj deyəndə hissənirlər. Nəyə görə? Özlərini sələf adlandırırlar. Yəni, sələf cəmadına mənsub edirlər. Yəni, onların özünü adlandırmasının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əgər o əqidəni sən daşıysansa, dilinlə inkar eləsən belə, sən xavaricsən. Necə ki, şeyx Fovzana sual verirlər, gəlib deyirlər ki, şeyx, indiki zamanda xavaricilər var. Şeyx Fovzan görünə cavab verdi. Subhanallah. İndi mövcud olanlar, müsəlmanları təkvir edənlər xavaricilərin sifətlərindən deyilmi? Bundan daha betərdir. Müsəlmanları öldürürlər. Onlarla düşmənçilik aparırlar. Bu xavaric məzhəbidir və üç şeydən ibarətdir. Birinci, müsəlmanları təkvir eləmək. İkinci, rəhbərlərə qarşı çıxmaq. Üçüncü, müsəlmanların qanını halal görmək. Bu, Şeyx Fovzan sözüdür. Gəlib sual verirlər ki, indiki zamanda xavaricilər var. Buyurur, subhanallah, indi mövcud olanlar, müsəlmanları təkfir edənlər xavaricilərin sifətlərindən deyilmi? Bundan daha betərdir. Müsəlmanları öldürürlər və onlarla düşmənçiliyi aparırlar. Və buyurur ki, bu xavaric məzhəbidir və üç şeydən ibarətdir. Birinci, müsəlmanları təkfir edirlər. İkinci, rəhbərlərə qarşı çıxırlar. Üçüncü, müsəlmanların qanını tökürlər. Sonra buyurur, bu xavaric məzhəbidir. Hətta qəlbləri ilə eytiqad edib, bu üç şeydir, qəlbləri ilə eytiqad edib, dilləri ilə bunları danışmasalar belə, əməlləri ilə göstərməsələr belə, bu əqidə, bu rəy kimdə varsa, o xavaricdir. Ola bilsin, sən dilinlə deməyəsən. Ola bilsin, sən əməlinlə göstərməsən. Buyurur ki, bu kimin qəlbində varsa, o belə xavaricdir. Bu şeyx Fovzanın kəlamıdır. Ona görə, qardaşlar, birinci Allaha dua eləmək lazımdır ki, Allah Taala bizi haqq üzərində sabit eləsin. Sonra da ki, o cürə sırat-ı müstəqimdən aralanan qardaşlarımızı görsəz, onları silib atmağa yox, islah eləməyə çalışın. Düzdür, qardaşlar, bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, bu günlərim kim ki xavaric və yaxud da xavaricin qollarından olan və yaxud da xavaric rəyini dəstəkləyən bir şəxsi görəndə kimliyindən aslı olmayaraq gedir ona mübahisə edir. Qardaşlar, bu sələfin tutduğu yola ziddir. Alimlər qayda qoyublar. Quran və sünnə və sələfin yoluna əsasın qaydalar qoyublar. Və biz də üzərimizə düşən məsələni eləməliyik. Nədir? O qaydalara tabi olmalıyıq. Böyüklərdən icazəsiz belə onlarla gedib danışmaq olmaz. Fikir verin. Rəvayət tapdım. Abdullah İbni Abbas, əlhəmdülə ki, necə elmə malik olan bir sahabə idisə hamımız bilirik. Onun burada fəziləti, elmi barədə danışmağa ehtiyac yoxdur. Və şək yoxdur ki, hansı xavaric onun qarşısına çıxardısa, çətinlik çəkmədən haqla onu susturardı. Ancaq Abdullah İbni Abbas öz-özünə durub gedib onlarla mübahisə eləmir. Gəlir xəlifənin yanına. Böyüyün yanına gəlir, Əli radiyallahu anhın yanına gəlir, buyurur ki, mənə icazə verirsən mi, gedim onlarla danışım. Əli radiyallahu anh da buyurur ki, qorxuram ki, onlar səni öldürərlər. İbn Abbas buyurur ki, xeyr, bir dənə İbn Abbasın sözünə fikir verin, xeyr, mən O həmişə deyir, insanlara qarşı gözəl əxlaq göstərmişəm. İndiyənə qədər heç kəsə əziyyət verməmişəm. Əxlaq problemi vallahi bizdə dəvətdir. İbn Abbas, görün, baxın, fikir verin. Deyir ki, mən deyir, onlardan indiyənə qədər heç kəsə heç kəsə əziyyət verməmişəm. Həmişə insanlara qarşı gözəl rəftarda olmuşam. Yəni, onlar mənə pislik eləməzlər. Ondan sonra Əli radiyallahu anh ona icazə verir. Yəni, ola bilsiniz, bir rəvayəti deyəsiniz ki, hardandır? Şeyx Muqbil gətirir. Şeyx Muqbil və bunun Səqətü Zilzəl kitabında səhih rəvayət olduğunu qeyd edir. Həmin o kitabda gətirir. Ona görə öz başına durub gedib onlarla mübahisə eləməyə ehtiyac yoxdur. Düzdür, ola bilər elə bir vəziyyətdə düşəsən ki, orada sən kimlənsən, məsləhət ala bilməyəsən, nəsihət ala bilməyəsən, o ayrı məsələ. Ancaq durub sən öz başından gedib kimlənsən, mübahisə eləyəsən, bu ümumiyyətlə bəyənilir. Tək xavarcı yox, hər bir batil olan firqəyə qarşı. Ola bilsin sən islah eləmək niyyəti ilə gedəsən, ancaq daha betərini ifsad eləyib gələsən. Ona görə bu cürə şeylər həmişə böyüklərin razılığı ilə olmalıdır. Dində səlahiyyəti olan insanların razılığı ilə olmalıdır. Fikir verin Abdullah ibn Abbas'a, radiyallahu anhuya, öz-özünə durub gedib mübahisə eləmədi. Əli radiyallahu anhu xəlifə olur, ondan böyük olur, gəlir icazə alır. Əli radiyallahu anhu ona razılıq verdikdən sonra gedir onlarla mübahisə eləyir və 6000-i də qaytarır. 6000-i də döndərir. Allah subhanahu wa ta'ala onu müvafiq eləyir. Nəyə görə? Çünki dəvətdə olan bütün şərtləri özündə tamamlayır. Ona görə müsəlmanın dəvət eləməsi şərt deyil. Dəvətdə şərtlərə əməl eləməsi şərtdir. Dəvətdə olan şərtlərə əməl eləməsi şərtdir. Görürsən, bəzi qardaşlar batil yolda olan kimisə dəvət eləyir. Yolunu azmış kimisə dəvət eləyir və yaxud da qardaşımız da xəta eləyib dəvət eləyir. Təhqir edərək dəvət eləyir. Haqq sözü demək şərt deyil. Hikmətlə dəvət eləmək şərtlərdən biridir. Məgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sahabəsi namazda ikən danışdıqda başqa sahabələr ona etiraz eləyəndə xəta eləmişdilər. Düz eləmişdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm də həmin o sahabəyə etiraz eləyir. Namazda danışan sahabə olmur. Yərhamuk Allah deyir, biri asqırır, əlhamdülillah deyir, ona qayıdır, deyir, yərhamuk Allah. Namazda ikən. Müaviyyə bin Həkəm, radiyallahu anhu. Sahabələr namazda ikən onu yemək istəyirlər gözləri ilə. O da hissənir, deyir, nəyə görə mənim üstümə düşmüşsünüz? Başlayır danışmağa və Peyğəmbər sallallahu namaz bitdikdən sonra sahabələrin demək istədiyini ona deyir. Ancaq hansı şəkildə deyir? Gözəl şəkildə. Onun qəlbini alaraq deyir. O da nədir? Deyir, Allahım, Məhəmmədi bağışla, məni bağışla, bunları bağışlama. Hansı ki, sahabələr də haqq sözü demişdilər. Peyğəmbər sallallahu da haqq sözü deyib. Fərq nədir? Hikmət. Peyğəmbər sallallahu aleyhi hikmətlə deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi qəbul eləyir. Sahabələr həmin mövqeydə bir az hikməti itirirlər deyinə, qəbul eləmir. Ona görə dəvət elədikdə hikmət şərtdir. Sən kimisə söysən, kimisə təhqir eləsən, əlbəttə ki, o səndən qəbul eləməyəcək. Ona görə dəvət elədikdə elə eləməlisən ki, o şərtlər tamam olsun. Qabağındakin qəlbini almalısan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məhz belə elirdi. Məgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İstəyər miydi ki, din Allahın uzatdığı şeylər alçalsın? Xeyr istəməzdi və ona da yol vermirdi. Ancaq necə yol vermirdi? Hikmətlə. Hətta bir bədəvi səhrada yaşayan insan gəlib məscidə bayra çıxdıqda heç onun bayra çıxmağını belə sahabələrə qadağan eləmir ki, qoy axıra qədər çıxsın. Nəyə görə? Qorxudarsız, hürküdərsiz, kəsər, xəstəlik yaranar, məscidin çox yeri batar, çox fəsadlara gətirib çıxardar. Ondan sonra çağırır onu gözəl sözlərlə başa salır. və o da onu qəbul edir. Və biz də hər bir yolumuzda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə çalışmalıyıq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm necə dəvət eləyibsə, necə hikmətlə dəvət eləyirsə, biz də dəvətimizdə o hikmətə əməl eləməliyik. Hə, vallahi ki, biz də dəvət elədikdə hikmətlə dəvət eləsək, biz onun bəhrəsini görəcəyik. Yox, dəvətdə olan şərtlərdən biri itdikdə, o cümlədən hikmət itdikdə, görürsən ki, həmin dəvət bəhrəsiz olur. Sərt qəbli, sərt danışmaq lazım deyil. Uhud döyüşündə bir çox sahabə döyüşdən qaçırlar. Döyüşü tərk edirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm gəlir, onlarla necə danışır? Necə danışır? Allah Taala ayə nazil edir ki: "Fəbimə rəhmətun minəllahi lintə ləhum və ləu kuntə fəzzəl qəlizəl qəlbi lən fəddu min həvlik." Əgər sən deyir, sərt qəbli olsaydın, yəni onlarla sərt danışırdın, sərt olsaydın, acılasaydın, söysəydin, döysəydin, deyir, ətrafında bir nəfər də olsun qalmazdı. Ona görə qardaşlar, dəvətdə mühüm şərtlərdən biri nədir? Hikmətdir. Və biz də istəyir qardaşımızdır, xəta eləsin, günah eləyib, istəyir bilməyib, hansısa bir dində yanlışlığa yol verib, istəyir batil yolda olan firqədir, istəyir lap qeyri-müsəlmandır, hikmətə əməl eləməliyik. Vallahi ki, tək indi, yəni bu günlərim dərsimiz dəvətdə olan şərtlərdən deyildiyini danışmırıq. Yəni, bir dənə onu qeyd elədi ki, əsasən bu şeydə görürsən ki, biz yanlışlığa çox yol veririk deyini mən bunu qeyd elədim. Dəvət eləməkdə məqsədimiz qabağımızdakını alçaltmaq deyil. Məqsədimiz nə olmalıdır? Ancaq onun düz yola gətirmək olmalıdır. Ona görə çalışmalıq ki, həmişə mülayim olaq. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə cürə eləyibsə, biz də həmin metodu eləyək. Vallahi ki, biz də o cürə eləsək, onda biz dəvətimizin bəhrəsini görəcəyik. Allah subhanahu teala'dan istəyirəm ki, bizi haqqın üzərində sabit eləsin və o qardaşlarımız ki, bilmədən, bilərəkdən yollarını azıblar, Allah subhanahu teala onları da islah eləsin, haqqı yönətsin və kim ki hidayətdə deyilsə, Allah subhanahu teala bizim qardaşlarımızın əli ilə və yaxud da qeyri qardaşlarımızın əli ilə onları haqq yola yönətsin. Allah subhanahu teala dən istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan eləsin. Və sallallahu ala nəbiyyinə Muhammedin və alə əlihi və sahbihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.